Филипплер шәһәрендә яшаган иманлыларга мәктуп, 1-нче бап. Павел ве Тимотей, Иса Месихның куллары, Филипплер шәһәрендәге Иса Месихте олган Алланың эпсе азизләрене, иманлылар җәмгыятының башлыкларына ве хезмәтчеләренә. Алла бабамыз ве Рабби Иса Месих сезге эйлек ве тынчылык аманлык берсин. Сиз менім ақылыма келгеніңізде, бүтін дуаларымда әр вақыт әпіңіз үчін Аллама шүкір әтем. Куванчнен дуалар оқиым, чүнкі сізлер бірінчі күнден шымдыге қадар куванчлы хаберінің жайрав ішінде іштырақ әтесіңіз. Мен әмінім ки, сізің ічіңізде хайырлы ішні япып башлаған Алла, оны Иса Месихнің күнінеже япып битіречек. Менім әпіңіз ақыңызда бойлы түшінгенім доғрудыр, чүнкі сізлер менім юрегімдесіз, ве мен зинданда олғанда, куанчлы хаберні корчалағанда, ве оны таздық еткенімде, әр біріңіз меннен берабер эйлік сайыбы оласыңыз. Алла шааттыр, мен сізлеріні әпіңізні Иса Месихнің севгісінен сағынам. Сізлерінің севгіңіз да артсын, ве сізге әр бір білге ве аңлав берсін деп дуа оқиым. Соң сіз не яқшы олғанını фарқ әте білірсіңіз, ве Месихнің күнінде теміз ве қабаатсыз олырсыңыз. Әмде Аллаға шереф ве шүкір олсын деп, Иса Месихтен келген инсафлық мейвасына толачақсыңыз. Аға қардашлар, бұны білгеніңізні істейім. Менім башымдан кечкен шейлер үчін куванчлы хабер да чок жайрады, ве менім апсханеде отырғаным Месих үчін олғаны бүтін сарай каравулларына ве қалған эпсі адамларға белли олды. Шуның нен, аға кардашларның чоқсы менім апсханеде отырғаным үчін Раббиде рухланып, Алланың сөзіні да бұйық жесүрлікнен, қорқы білмейіп дарқатып башладылар. Доғры, базы адамлар Месихні пақыллық ве қавға дава себебінден илян етелер, башқалары яқшы ниетнен. Екіншілері, мен куванчлы хаберні қорчаламақ үчін тайын етілгенімні біліп, севгінен арекет етелер. Біріншілері, Месихні теміз юрекнен дегіл, тек өзлеріні түшініп илян етелер, ве шуныңнен менім апсханедегі азапларымны арттырмаға істейлер. Ойле олса не бар? Істесе яландан, істесе теміз юрекнен олсын. Эр алда Месих илян етіле, ве мен бұңа куванам, да куанажағым. Білем ки, сізің дуаларыңыз ве Иса Месихнің рухы ярдымы себебінден бұ вазиет менім құтылышымнен бітеджек. Мен іч бір шейде масқара олмай жағымны, ама шымды, әр вақыт олғаны кебі, менім тірі яда олі беденімде Месих ачық айдын шурет қазана жағыны бұйык ұмытнен беклейм. Маңа омыр Месих ве олім зарар олмаз. Лякін беденде яшамақ, чалышып, чоқ берекет кетірмектір, нені сайлап алмаға білмейм. Мені о да, бұ да тарта, мен бұ дүниядан кетмеге ве Месихнен берабер олмаға істер едім, бұ пек яқшы олыр еді. Амма сізлер үчін менім беденде қалғаным да кереклідір. Бұңа менім ішанчым қатты, шының үчін мен сақ қалажағымны ве сізің иманыңыз артсын, ве сіз онда куваныңыз деп, мен әпіңізнен берабер илеріде де олачағымны білем. Соң мен сізге кене келгенімде, сіз мен арқалы Иса Месихнен да чок мақтанажақсыңыз. Тек Месихнің куванчлы хаберіне лайық олып яшаңыз. Я мен келіп көрсем, я да келмесем де, бір рухта олғаныңызны, бір жанда куванчлы хабернің иманы үчін бірлікте күрешкеніңізні іштейім. Сізге қаршы чыққанлардан іч де қорқмаңыз. Бұ оларның ғайып олачақларына, сізің ісе құтылачағыңызға белгідір. Бу Алланың ишидир. Сизлерге Месихке тек инанмак дегил, оның ичун азап чекмек кысмет берилгендир. Менім сіз көрген вешімді ешіткен күрешімде сіздер де іштирак етесіңіз.